Det betaler sig at gå i Lidl. Derfor får du fra søndag 350 gram hakket oksekød til kun 32 kroner. Lidl, det betaler sig.
Rigtig hjertelig velkommen til Aldrig AFK, en podcast om gaming, hvor jeg igen i denne her uge har fået usædvanligt godt selskab. Rigtig hjertelig velkommen her i studiet, Steffen Kappelgaard.
Tak.
Og Kenneth Harder.
Mange tak.
Som jo er verdensberømte og ikke behøver nogen yderligere introduktion.
Det varmer.
Måske lidt. I er jo CEOs, som der så flot står på jeres visitkort, fra Betadwarf, et dansk spiludviklerfirma.
Korrekt.
Ja, det er nogle gange godt at lige sige korrekt højt, i stedet for at nikke. Ja. Det går ikke så godt igennem på, går ikke så godt igennem på lyden. Og jeg mødte jo jer to til Danish Game Awards for mange år siden, og hørte lidt om jeres historie. Og så læste jeg en artikel i sådan noget Berlingske Business, tror jeg det var, om det her danske spiludviklerfirma, der var stukket helt af. Og så har jeg i andre forskellige kontekster hørt sådan små bidder af historien om Betadwarf og Forced, som var jeres første store, kæmpestore succes selvert. Så det er egentlig derfor, jeg har inviteret jer herind i dag, fordi jeg gerne ville have hele historien. Sådan helt fra, hvordan I startede, til hvordan I er nu. Og vi skal selvfølgelig snakke om jeres skønne spil, men det vil jeg gerne gemme lidt til at starte med, at skal vi lige starte med nogle stats. Hvor stort er Betadwarf i dag?
Det er 10 fuldtidsmedarbejdere og 4 freelancer.
Mm. Hvor mange eksemplarer solgte Forced?
500.000.
500.000 eksemplarer.
Det sælger jo stadig i dag også.
Og det sælger stadig i
dag. 550.000 nu måske. Det er, ja. Hvem tjekker hver dag? Ja.
Det er også det med alle de forskellige platforme, man har og sådan noget. Ikke? Så ja.
Jamen det er jo det,
mange tal, man skal fordi, sammen,
det vidste jeg ikke, det fandt jeg først ud af her for nylig, at Forced jo også fungerer til konsol.
Det gør det.
Hvor er det sejt?
Xbox One og PS4.
Er det ikke ret sjældent i gamingverdenen, at man ser et spil, der er platform... Hvad er det ord, jeg leder efter?
Uafhængig.
Platformuafhængigt.
Nej. Jeg tror, det er måske inden for indie-genren her i Danmark, kan det godt være.
Mm.
Men ellers så er det meget normalt, for eksempel, at Battlefield kan du få til.
Ja, det er selvfølgelig.
Man udgiver typisk på Steam først, eller får en eller anden exclusivity deal med en af platformene for at få nogle penge up front. Men typisk på Steam først. Hvis det så går godt der, så tager man også og kommer på konsoller.
Det jeg lige troede op i mit hoved, da I sagde det, var, at kan man...
spille sammen?
Ja.
Nej.
Det
så dygtig er vi heller ikke.
Det kunne være så.
Det er faktisk egentlig mest problematik, man har med platformholdersne, altså Microsoft og Sony og Valve. Valve er så ikke så slemme på det punkt der. Men de vil ikke have, at man spiller med en konkurrerende konsol, for eksempel, ikke?
Hold da kæft.
Så der skal nogle specielle aftaler på plads for det, for det kan, for det kan lade sig gøre.
Men med vores nyeste spil, så kan PC-spillere spille med Xbox-spillere.
Ja.
Ej, hvor sejt, og det er Forced Showdown.
Det er Minion Masters.
Minion Masters? Åh, I bliver ved. Ja. Pumpe den ene kassesucces ud. Hvor er det fedt. Men må jeg så ikke høre, drengen? Helt fra The Genesis, hvordan mødte I to hinanden, og hvad skete der så?
Det var på Aalborg Universitet, meteorologi på Ballerup Ingeniørhøjskole i Ballerup.
Mm-hmm.
2009 eller sådan, ikke? 2008 måske.
Jo,
2009.
Hvor vi startede på universitetet, og så de første 3-4 semester, der snakkede vi egentlig ikke rigtig sammen. Men vi sad i samme grupperum.
Hvad studerede I?
Meteorologi.
Meteorologi, ja. Som er læreren om...
Ja, det er medieteknisk uddannelse omkring film og... musik, og så også spil var noget af det nye, de havde puttet ind i den uddannelse der, som vi så fokuserede ret meget på, ikke? Eller i hvert fald, Steffen startede med at gøre det og fik mig ind i det, ikke?
Fedt.
Jeg synes også, sådan elektronik og sådan noget var interessant på det tidspunkt der, men så kommer der en skrigende banan der, og siger, vi skal sætte med at fokusere på spil og sådan noget. Det kan jeg jo ikke lade være med at synes så også var en god idé, ikke?
Altså de første semester, så man sidder i sådan nogle grupperum, og så har man skille væk, og så sidder man ellers i femmandsgrupper, og vi var ikke i gruppe sammen i starten, og måske heller ikke sagde hinanden så super meget. Kenneth var super højlytter, og jeg var i det hele taget ret irriteret over at sidde i samme grupperum som ham, i en lamme af helvedes til. Og så den måde, vi fandt sammen på, var, at jeg var træt af, at projekterne ikke handlede 100% om spil, fordi man i de her grupper på 5 mennesker skulle blive enige om, hvad det handlede om. Så den nye gruppedannelse, så tænkte jeg, at jeg ville gøre noget nyt, og det var at gå op og skrive på tavlen, at den gruppe, jeg er med i, skal fandme lave spil.
Han vil være boss. Ja. Kort sagt, han vil være boss.
Jeg er jo selv rukker, så jeg kender virkelig...
Ja, gruppedannelse.
Ja.
Oh. Skide fedt.
Og det der, ja.
Gæt på altså, det brutalt, mand.
Ja, og så på RUK, hvor du nogle gange har de der 7-8-9-mandsgrupper, der lige skal blive enige om, hvad det er, vi lige skal skrive om, ikke?
Det er meget godt, at der er nogen, der tager en rolle som leder i hvert fald. Ja. Det er helt sikkert.
Så du gik op og skrev på tavlen. Nu vil jeg være the game man.
Nej, ja, jeg vil være i en gruppe, der laver spil, og synes, det er sjovt.
Ja.
Sådan, så det ikke skulle snakkes om, efter vi havde dannet gruppen.
Ja.
Men det gjorde så, at Kenneth kom over, for det ville han så åbenbart også.
Mm-hmm. Det var jo det, jeg lavede. Altså, når han siger, at jeg var højlydt, så er det fordi, jeg sidder og gamer. Og sidder og skriger sammen med de andre, jeg sidder og spiller med, ikke?
Altså i timerne?
Ja, altså det er jo det der med, at vi har timer sådan 2-3 timer om dagen eller sådan noget stil. Og resten af de 8 timer, man nu har i løbet af sådan en skoledag der, det var gruppearbejde og sådan noget, ikke?
Mm.
Og gruppearbejde for mig, det var jo en del af researchen, ikke? Så der skulle lige games lidt. Call of Duty og sådan noget.
Det skulle det jo.
Ja.
Og så røg I to i gruppe sammen. Var det så kun jer to?
Nej, der var også nogle andre. Et par stykker andre, ja.
Mm.
Som også var en del. Nogle af dem var en del af Bilsborg i starten.
Mm.
Men det var, hvad var det? 3/4 semester? Eller
det var 3/4 semester.
Ja. Så lærte vi så hinanden at kende i løbet af de semester, og blev mere og mere glade for hinanden. Jeg synes, vi begyndte så at programmere på det tidspunkt, og jeg synes, det var super fedt. Og var helt op at køre over det, og følte bare, this is the way, fordi jeg aldrig helt fandt ud af, hvad jeg skulle lave inden for spilindustrien, nu er jeg bare vel ind i spilindustrien. Og så det, der var den lidt store lyseslukker, var, at da jeg så lige pludselig begyndte at sammenligne med, hvad Kenneth havde lavet, så var Kenneth lysår foran, og det var noget af en downer, så det tvang mig lidt ind i, at jeg skulle være, hvad kan man sige, designdelen af den. Det kunne jeg så også super godt lide, men jeg havde lige ligesom blevet op at køre over, hvor godt jeg synes, jeg programmerede selv, men det var ikke godt nok.
Og det skal lige siges, det er ikke fordi, jeg er ikke uddannet programmør eller noget som helst. Jeg fik også først interessen for programmering ret sent, og altså primært lært, hvad jeg skulle lære omkring programmering på samme studie som Steffen.
Mm-hmm.
Men den glæde, der jeg havde for det, gjorde bare, at altså, det var stort set, hvad jeg lavede døgnet rundt.
Ja, altså, og sidde cool.
Så det gjorde ligesom, at jeg havde et lille forspring. Ja, det var så fedt, altså. Kodning, det kan jeg kun anbefale, for at lytte med, altså.
Ja. Står du noget og mangler en varm sommerdag?
Kode
computerspil.
Varme sommerdage, dem har vi for mange af i forhold til altså, hvad vi synes også programmører på kontoret. Vi kan godt lide sådan, når det skinner, så ned med de der lines der.
I dag er en perfekt dag at nyde det gode vejr i Summoners Rift eller i Forza,
hvor vi nu. Der kan man selv styre om det skal være, altså skal det være Blood Moon eller skal det være solskin eller hvad, ikke?
Altså, alle de muligheder. Så I danner gruppe med nogle andre mennesker, men jeg forestiller mig ikke, at jeres første fælles projekt var, hey, nu sætter vi os ned og laver
lige Forza.
Nej, det var Snake, tror jeg.
Ja, på det var Snake på en hvad hedder sådan en,
vi lavede bygget selv sådan en tablet, dengang der ikke fandtes tablets, som man stod på et bord og styrede med fingrene på en glasplade.
Ja, så man spillede ligesom, altså så man stod fire.
Ja,
det var et Snake mod hinanden-agtigt, ikke? Så man stod fire omkring sådan en bord der, på en plade, og så var der kameraer nede, der optog din, når du trykker på den her plade her. Og så gjorde det ligesom, hvad der skete ind i spillet og sådan.
Hvorfor findes det spil ikke mere? Det lyder som et grineren drukspil. Altså bare til privatfesten, altså fuck beerpong. Ah nej, firemand Snake.
Jeg tror lige det der med at skulle udvikle en konsol også.
Det tog alt fokuset væk fra spillet, jo, kan man sige. Så kunne vi kun lave sådan et simpelt spil som Snake.
Okay.
Der skulle bruges meget, hvad hedder sådan noget, skolesnot eller plakatsnot der, til at holde de kameraer på plads og sådan noget. Vi var ikke så gode ingeniører der på det tidspunkt. Så.
Ja, det var nærmest også en sneakeropgave i at samle det lort.
Ja, fuldstændig.
Men sådan næste semester, så ville vi lave lidt mere spilagtigt, men der er hele tiden den der begrænsning af, at der er et semestertema. Og det var jo så irriterende nok, at vi ikke rigtig, jeg tror det var, at vi ikke kunne bruge grafik.
Ja, det var lidt ting.
Jeg ved ikke,
hvor det er problematisk, når man laver.
Velkommen til den nye uddannelse, hvor I lærer alt om spil. I må bare ikke bruge grafik.
Det var lydsemesteret, men så fandt vi jo så på, at vi skulle lave et lydspil. Det var vi lige pludselig begrænset til.
Hold da kæft, hvordan laver man et lydspil?
Vi lavede sådan noget tredimensionelt lydrum, så du brugte din høretelefon til at lytte, hvor monstrene var. Og så havde du en ting til at skyde efter dem. Og det, ligesom... det var super godt til horrorspil, altså man, fordi at man bliver altid sådan, det kan aldrig blive helt realistisk grafik og bla bla bla, men her der er det mega nøjen, fordi man forestiller sig at være monster der, og det var let at lave uhyggelige lyde.
Ja.
Så det fungerede faktisk overraskende godt, og vi prøvede at sælge det til et Tivoli. Men de synes, det var lidt dyrt, det vi ringede og sagde, om vi ikke kunne få 600.000 for at sætte noget halvøje op, og vi var studerende.
Det var helt sikkert der, hvor det var sådan interessen for at starte virksomhed og... Altså, tag det videre netop, som du også siger med Snake-spillet der, ikke? Altså, det er fedt nok at have det foran sig selv og vise til sine kammerater og sådan noget der, men at kunne få den her fede oplevelse, som folk blev skræmt af og blev nødt til at smide deres headphones af og sådan noget, det ville vi have det ud til flere end bare os. Altså, så det var der, hvor vi ligesom startede den dialog, der hedder, skal vi måske oprette et firma og gøre noget mere ud af det? Altså, det her
hvor stor en del var det af uddannelsen? Altså hele business-delen. Fordi det er jo noget af det, jeg synes, der er et gennemgribende træk, hver gang jeg har snakket med spiludviklere i den her podcast, at I er jo nørder, der godt kan lide at sidde og kode. Så det samme sekund, at hele det der business-aspekt kommer ind over. Så,
jeg tror, det primært har været på grund af, at Steffen har haft virksomheder før.
Mm.
Altså... prøvet med netbarn der og sådan lidt af hvert, ikke?
Jeg læste i en bog, at for at starte, eller få en succesfuld virksomhed, så skulle man starte 3 firmaer. Det er det første, det tredje, der var nice. Så jeg begyndte at starte nogle firmaer undervejs. Også før vi mødte Kenneth, eller før vi dannede en gruppe. Blandt andet netbarn, som var pizzalevering af cocktails.
Ja.
Som gik af helvedes til. Men det var så også pointen. Og så startede jeg et lille enmands webbureau bagefter, så det var nummer 2 firma. Det gik så okay. Det har jeg egentlig stadig. Og så var det jo 3. firma, der blev Betadorf. Men så havde jeg lært nogle af de der ting, og så tog jeg et... lige ved siden af vores uddannelse lå der en businessuddannelse. Ikke CBS eller sådan noget, men noget af den stil. Og så fik jeg lov at tage et kursus derovre.
Åh, sejt.
Oveni. Så der lærte jeg lidt.
Mm-hmm.
Så det har altid været der lidt, men mest fra hans side af, ikke? Altså det her med, at det kræver altså også penge at kunne få lov til at lave spil, desværre. Og det der med at få det ud til flere end bare ens venner, det kræver endnu flere penge.
Ja.
Fordi at det desværre, så selvom der bliver lavet rigtig, rigtig mange gode spil, så bliver de ikke opdaget. Altså det kræver lidt mere noget markedsføring og sådan et værd, ikke?
Tilbage til historien.
Ja. Så lavede vi lydspil, det var sjovt, og vi blev endnu bedre venner. Og så næste semester, der begyndte det faktisk at tage alvor, fordi der fik vi lov at lave vores første rigtige spil, som var Armies vs. Champions.
Mm-hmm.
Som også var den første gang, vi fik en press article. Ja. Fordi vi sendte det ind til, hvad hedder det, IGF eller sådan noget?
Ja, tror jeg.
Ja, over i San Francisco. Som er den største indie award ting.
Mm-hmm.
Ikke fordi vi blev nomineret eller noget, men der var en eller anden journalist, der synes, det var mega fedt at lave en artikel. Det handlede om Counter-Strike mod Warcraft. Hvilket var mega
to fedeste spil, ikke?
Ja.
Spiller super meget Counter-Strike. Ja. Jeg spiller super meget Warcraft. Jeg har spillet mod hinanden i de samme spil, mand.
Så, Heroes versus Champions.
Ja,
Armies versus Champions.
Ja. Så den ene, han spillede en lille Warcraft her, og den anden spillede en Counter-Strike terrorist.
En gut.
Som ramte skyld, den du summonede, og det var faktisk super fedt.
Ej, hvor sejt.
Vi var bare så dårlige til at lave det, så det var firkant og cirkler, der
blev lavet. Det er dem, der lavede grafikken.
Men det var, det blev overraskende underholdende, og vi lavede en turnering på universitetet, og fik folk til at deltage og alt muligt lort. Og det gik rigtig godt.
Kan man lægge det et eller andet sted?
Det ligger nok et eller andet sted, men jeg tror ikke, det er sådan, altså det er ikke på Steam eller noget.
Nej,
altså, det er et eller andet gemt link et eller andet sted, ikke?
Så. Okay.
Det er noget, vi overvejer til op en dag.
Ja.
Fordi det var skægt. Men altså, vi blev totalt hyped og følte bare, at vi kunne lave Half-Life 3 nu-agtigt, fordi det gik så godt i den produktion, og vi var bare 4 mennesker. Og det gjorde så, at vi tænkte, nu laver vi en, jeg tror faktisk, vi lavede til, da vi startede på masteren, en... Vi blev lidt cocky, eller hvad. Vi begyndte at lave en audition til, hvem der måtte være med i vores gruppe. Og så havde vi samtaler med andre studerende.
Og så er det en lille sofa med et kamera foran, hvor de skulle...
Ja, jeg tror, det blev sådan lidt... Ikke super klamt, men lidt sådan i, hvorfor føler du, du skal være med her, og er du seriøst nok-agtigt?
Og vi gik også ud over forskellige semester der også, ikke? Altså, så var vores eget semester, det var ikke godt nok.
Mm.
Vi skulle da have de bedste fra hele skolen af.
Ja da.
Så vi begyndte at... Ja, havde vi plakater, eller vi havde i hvert fald visitkort?
Nej, vi var jo, vi var lærerassistenter jo. Så vi havde en idé om, hvem der egentlig var dygtig på de andre semester.
Mm-hmm.
Og så...
Og så ud og headhunte.
Ja.
Ja, så fandt vi en gruppe, der var ret dygtig fra semesteret under os. Som også var totalt inde i spil. Og så inviterede vi dem til et møde, hvor vi fremlagde en plan for Forrest, basically. Og Betadorf. Det var der, det startede egentlig.
Så var et Facebook-spil på det tidspunkt?
Ja. men de var så med på den, og så, så endte vi jo så lynhurtigt med at være 9 mennesker faktisk. 5 for deres semester og 4 for vores.
Wow.
Og så fandt vi et grupperum, og så gik vi egentlig i gang med den tankegang, at nu var det her spil nærmest det vigtigste. Lidt vigtigere end skolenagtigt. Og så var der ellers tryk på, at det her spil skulle være noget, der egentlig tjente penge. Og det var så på 7. semester eller sådan noget.
Mm-hmm. Ja.
Og vi troede så, at det ville komme ud efter et halvt år. Men det skete ikke.
Nej.
Hvad skete der så?
Jamen,
I fik det ikke ud efter et halvt år?
Nej, det gik en 4 måneder eller noget, så fik vi vores første prototype op at køre, som var noget rigtig lort. Men det synes vi var ret fedt. Men man kan sige, at vi skulle have evalueret det, og det var det, man lærte også på universitetet og sådan noget. Find ud af, om jeres shit, det fungerer. Og så sendte vi det ind til en konkurrence for at prøve at få noget feedback. Og de sagde, hold op. Det var ikke så fedt. men det gjorde så bare, at vi blev endnu mere voldsomme. Nu skulle vi bare give den endnu mere gas. Og vi havde fået noget ret fedt kode op. Vi har fået vores første multiplayer op at køre, som kunne spille på forskellige computere osv. Det var noget af det svære. Så vi fandt ud af, at noget af det, vi kunne optimere, var basically den tid, vi havde til at lave det. Og da det lå ud Ballerup på de fleste af os boede i København, så brugte mange en time hver vej for at komme til universitetet. Og så var vi på vej hen mod en sommerferie, så vi tænkte, hvad nu hvis vi begyndte at sove på skolen, i stedet for at bruge alle de her transporttimer. Fordi der var jo alt der. Det eneste, man ikke kunne, var at vaske tøj. Men der var bad, og der var træningslokale, og toiletter, og alt muligt. Så i sommerferien...
Toiletter? Ja, alt muligt. Alt det vilde.
Top match.
Alt det vilde, ja. Og så tænkte vi, okay, lad os prøve at flytte ind i sommerferien, fordi der er alligevel ikke nogen, der bruger det universitet hele sommerferien. Så der var i hvert fald 2 måneder, hvor vi kunne lave det vildeste game jam, basically.
Ja.
Og så begyndte vi egentlig at gøre det, og vi fandt lidt småpenge til at købe en sofa, og vi satte en PlayStation op, og en Lord of the Rings-plakat, og nogle køleskab. Så det blev lidt hyggeligt.
Og det her vidste universitetet ikke noget om?
Nej.
Ikke på det tidspunkt, nej.
Nej, vi fandt det. Vi vidste jo godt, at man ikke måtte, og især, hvad hedder det, janitor?
Pedeller,
ja. De havde jo ansvaret for, at der ikke var nogen svin, der sov på skolen om natten.
Hvordan besætter man et helt lokale med 9 mennesker og PlayStation og fladskærme og køleskabe?
Det kræver også lidt
snille
teknik.
Altså, det er vildt, hvor meget Mission taktik. Impossible, der egentlig ligger i at være spiludvikler.
Jeg tror, at fordelen var, at det var så gigantisk derude, så det var 3 forskellige universiteter, der lejede de her lokaler.
Mm.
Så jeg tror, at mange har ligesom tænkt, hvis der er et eller andet problem, så må det være de andre, eller et eller andet agtigt.
Så når pedellen fra Ballerup kom, så sagde han, vi er fra Aalborg, og når pedellen fra Aalborg kom, så
og det varierer, hvad de har ansvar, som jeg forstår det, så det skifter, hvem der har lejet det lokale, til hvem der så har pligt for det næste gang, og så videre.
Mm-hmm.
Og jeg ved ikke, hvad de gør i sommerferien. Men vi vandt i hvert fald et afsidigt et, som vi vidste var ikke var noget, der blev brugt så tit. og så flyttede vi derind. Og vi vidste ikke rigtig, at det ville blive et problem i sommerferien.
Og så satte vi besætter spiludviklende.
Ja, og vi satte bare skillevægge op, så man ikke kunne se vores madrasser udefra, så man ikke rigtig kunne se, der var nogen, der boede der, udover der var mange computere. og det fungerede fint.
Og halvnøgne nørder, der lå og sov i hjørnet og sådan noget. Køleskab.
Den holder vi stadig fast i dag.
Nej, vi satte også en lille papir, vi havde skrevet ud, hvor det stod, man behøver ikke at gøre rent på det her, i det her rum, hilsen Aalborg Universitet eller sådan noget. så rengøringsdamen ikke ville finde ud af det, og væk os om natten.
Så besætter, forfalske underskrifter, hvad kan vi ellers putte på listen?
Det var dog ikke underskrevet, det var bare Aalborg Universitet.
Deres mærke, ikke?
Jo, godt nok. Copy-paste.
Ja, præcis. Yeah.
For det er sådan, programmører forfalsker. Ja. Det er meget nemmere.
hvad skete der så? Jamen, så startede vi sommerferien, og så var vi egentlig forventet, at vi ville blive smidt ud-agtigt, ikke? Men vi gad ligesom ikke at flytte hele lortet, før vi havde fået at vide, at der kom en ind og sagde, her må I ikke være-agtigt, du ved. Hellere bede om tilgivelse og blive ved. Men det gjorde der så ikke. Der kom sgu ikke rigtig nogen. Og det gik nogle uger og sådan noget, hvor vi ligesom bare blev ved i sommerferien. Eller i stort alt, da det bare startede, og bare... Nærmest gik i boxershorts som badetøfler op til undervisning. Og så kom der, og så gik man bare ned og arbejdede videre efter. Og der kom
ikke nogen. Altså, jeg tror også, vi udvidede en lille smule der. Vi fik Enrico og Daniel og sådan noget.
Ja, der begyndte at komme folk. Vi fik også en, der sagde sit job op i Microsoft på MSN hjemmesiden, som blev vores lydmand, fordi han ville blive ved med det. Det var også der, hvor det første ansvar virkelig begyndte at komme op, fordi wow, der er nogen, der virkelig tror på det. Udover vi selvfølgelig også tror på det, men at de ville begynde at satse deres... Lige nu satsede vi jo bare vores fritid. Men den her person havde lavet en lille opsparing og ville satse på at være med i det her, og så betalte han sin egen løn.
Så 9 plus mennesker? i en hel sommerferie, som har været 7 uger.
Det passer meget godt.
Ja. Sådan noget, ikke?
Jo.
Som bare alle sammen fra morgen til aften bare sidder og koder.
Ja.
Der var ikke lige... Nå, men jeg stikker lige på Roskilde, drenge. Kommer tilbage. Fedt.
Vi var faktisk på Roskilde, men det var med spillet. hvor vi fik betalt Roskilde-billetter for at sætte det op og vise det frem.
Sejt!
Jeg koder stadig på Roskilde.
Ja. Så ja.
Vi prøvede at... Men der var ikke helt døgnet rundt, ikke?
Der var ikke nogen bedre test end det, fordi man ligesom kunne sidde der i de der sækkestole ved siden af, og ikke have nogen t-shirt på, så folk ikke vidste, hvem man var. Og så sidder der bare... Altså, det er en perfekt user test at se, om folk, der har røget voldmeget hash, kan finde ud af en spil.
Kan man da ikke?
Nej. Jo, man gør. Især på Roskilde.
Ja.
Ej, hvor fedt.
Så det var super godt.
Har I overvejet at sætte det op igen? Nu skal jeg på Roskilde i år. Skulle vi tage...
Det blev desværre lukket lidt. Jeg tror, det var Jens Ring, eller hvad han hed, der ligesom sørgede for at gennem, var det Dansk Metal eller et eller andet den stil, og sætte det format op, og vi var der 2 år. Men så stoppede det samarbejde åbenbart. Men det var i hvert fald en rigtig god måde at teste sit spil af på. Altså fordi det er så neutralt, og det er svært at opnå. Man kan ikke hvis man inviterer folk ind på sit studie og laver en test, så sidder der en eller anden stakkels testperson, mens der står 5 i ryggen og savler og noterer alt, hvad der bliver skrevet og sådan noget.
Så det er i virkeligheden meget mere reelt på en eller anden måde. Lidt mere ægte.
Ja. De sidder jo bare og siger, hold da kæft, det er lortespil og sådan noget, mens man sidder ved siden af, og det her er en forfærdelig gåde og bla bla bla. Så kan man rigtig få de fantastiske noter med.
Fedt. Så I var på Roskilde, men også med arbejdet. En hel sommerferie, hvor Ni plus Enrique sidder og koder derudaf i vildens sky. Hvad sker der så efter sommerferien?
Jeg tror, efter sommerferien gik der kun en måned, og sådan noget, så var vi nærmest op på 16 mennesker. Fordi vi også havde været på et game jam i et eller andet sted.
Valgkilde.
Valgkilde, ja. Et eller andet mærkeligt sted på Sjælland. Ja. Men der mødte vi en fantastisk kunstner, Nikolaj Severin.
Det er rigtigt.
Ja, og han joinede os bagefter. Han var fra Kolding Design School, tror jeg det var. Mm-hmm. Og han var super dygtig og virkelig tog vores art op i niveau. Fordi jeg havde jo siddet der og prøvet at gøre det sammen med nogle af de andre, som... Jeg ikke lige var uddannet specifikt i det. Ja. Og det var mega motiverende. Og så blev der virkelig sat gang ind der. Og så i takt med, at vi fandt ud af, at der var ikke rigtig nogen, der tog vores lokale, så begyndte folk faktisk stille og roligt at flytte ud af deres lejligheder. Fordi at de ikke rigtig gad at betale husleje, når de alligevel var der. og det var et ret sindssygt move. Så begyndte vi faktisk stille og roligt at decideret at bo på universitetet.
Ja.
Og så havde jeg adresse hos forældrene. men det var jo fedt, fordi så havde man egentlig fint med penge til lige og en øl rundt omkring og have mad og sådan noget, fordi når man ikke skulle betale husleje i SU, så var det en fin penge.
Ja.
Og det varede faktisk i 7 måneder indtil det nye semester startede, hvor vi var måske blevet lidt forkælet tankegangen om, at det aldrig skulle blive brugt. Men så startede det nye semester, og så sad vi der en eller anden morgen i januar i vores boxershorts og børste tænder en eller anden morgen. Og så kom der en lærer ind med sine undervisningsbøger og direkte ind i lokalet, og jeg skulle til nærmest og placere bøgerne på et kateter, hun troede, der var der, men det var der jo ikke. Og så sagde hun ikke noget, og vi sagde ikke noget, og glodede bare på hinanden. fordi det havde vi jo ikke oplevet i 7 måneder. Og så gik hun bare, uden at sige noget. Og så tænkte vi bare, okay, det er helt sikkert ikke godt. Og så gik der lidt tid, så kom der hun ned igen med nogle pedeller. Som så bagefter fandt ud af, bag alle skillevæggene, der var der fyldt med madrasser. Og så gik det lidt i helvede. Det gode ved det var, at vi var blevet ret gode venner med pedellen. Fordi vi vidste jo, at vi skulle sweet talk ham.
Ja.
Og han blev jo af en eller anden grund ikke så sur over det, selvom det var hans job at sørge for, at det ikke skete, at han lidt fejlede med i 7 måneder. men vi fik lov at stille alle vores ting ned i hans kælder. Eller i den kælder, han nu administrerede nu under. Fordi vi blev sådan smidt ud, kan man sige.
Ja.
Og så var det
lidt... Er hus og hjem i virkeligheden, ikke?
Jo, fordi vi havde ikke været sted lån af det. Og så...
Nå, nu bor vi i kælderen, dreng.
Ja. Jamen, det var ikke, fordi vi sov dernede, men så sov man hos nogle venner og sådan noget. Men vi fik lynhurtigt på 14 dage googlet os frem til, hvor det billigste sted at bo i Danmark. Fordi at vi tænkte...
Tilst.
Det var Præstø, Karlslunde og et eller andet sted i Sydjylland.
Ja.
Og så tænkte vi, så tager vi det, der er tættest på i det mindste. Og det var Karlslunde. Der var et kæmpe hus på 300-400 kvadratmeter og sådan noget, til 12.000 om måneden eller noget.
Ja.
Så det var egentlig ikke så slemt, når man lige pludselig var rigtig mange, der var meget vant til at bo på samme værelse. Så det var jo ren luksus, lige pludselig kunne være 3 eller 2 på et værelse. Så alle boede bare på den første sal, da vi flyttede derud. Men efter 14 dage, så tror jeg, det lykkedes os at flytte derud. Og det var samtidig med det, havde vi skrevet en DFI-application. Dansk Filminstitut, som havde netop startet deres støttefond til spilindustrien igen, efter 4 år eller noget, hvor den ikke havde kørt. Mm-hmm. Fantastisk timing. Der var lige det lille men, at studerende ikke kunne gøre det. Så der havde vi jo lidt en issue, som vi tænkte...
Så I lavede et firma?
Jamen det havde vi, men man skulle stadig lidt ligesom have noget baggrund og så videre. Og det var jo lidt en issue, så den måde, vi prøver at komme ud om det på, var at sige, vi har en baggrund i meteorologi, skrev vi i den der ansøgning. men vi blev lukket ind til, og hvor vi skulle pitche og så videre, og det gik nemlig fantastisk godt, og så til sidst blev vi ligesom konfronteret med det her, hvad betyder en baggrund i meteorologi? Og så blev vi nødt til at krybe til korset og sige, hvad det egentlig var. Men det var åbenbart en vag regel, den der, og de var parat til at omstøde det.
Sejt.
Så jeg tror, vi var de første studerende, der fik det.
Er det 300-400.000 eller sådan?
Nej, det var 200.000.
200.000,
ja. Men det var
stadigvæk
sindssygt mange penge for os
på det tidspunkt.
Ja.
SU, ikke? Det var det, der var.
Altså. 200.000 er mange penge for de fleste for de fleste tidspunkter, vil jeg sige.
Ja, men
vi var 16 masse, mennesker.
Ja. Okay, selvfølgelig. Men stadig.
Ja,
så imellem al den her tid, og I flytter derned og sådan noget, er I stadigvæk studerende?
Mm. Vi gik på 8. og 9. semester eller sådan noget.
Ja.
Og de andre gik så et år under.
Ja. Altså, at få det til at fungere med studiet og sådan noget der. Vi lavede nogle aftaler med de forskellige vejledere om, hvis vi skriver noget i den her stil her, eller sådan en stil, kan vi så ikke lige aftale, at vi får en 8'er eller sådan noget. Så det var sådan, det var lidt kringlet på det tidspunkt, ja.
Altså, var det fordi vejlederne var nede med det, I lavede?
Ja, de kunne godt se, at der var ligesom... Altså, vi lærte jo enormt meget, fordi vi brugte så meget tid på det. Altså, ja. Så det havde jo et formål, ikke? Altså, men det var ikke helt den akademiske approach, vi altid tog. Altså, det her med, at først så skal man sidde og research i et halvt år, og så bag, så skal du lige skrive en side, ikke? Altså,
ja.
Så det var ligesom lidt omvendt, og det var det, der gjorde, at der skulle lidt forhandling til og sådan noget der. Men overordnet, så lykkedes det jo, altså... Fik ikke dårlige karakterer på det tidspunkt, altså.
Så nej, de var bare lidt lavere end normalt. Altså, jeg mener, fordi at det lige pludselig var... Det var ikke dårligt, men vi havde fået nogle ret gode karakterer inden.
Mm.
Men nu har vi så bare begyndt at satse lidt mere på spillet. Og jeg tror, vi alle sammen gennemførte 9. semester på nær dem under os. Altså de yngre folk, der var med. Men vi fik simpelthen ikke taget det sidste, altså den sidste opgave, så vi nåede aldrig egentlig at blive færdige.
Hvor er det fedt.
Det er så dumt, mand.
Altså, jeg havde en i min gymklasse, der droppede ud sådan noget en måned før eksamen i 3.G. Men det kan jo så være, at han heller aldrig har haft rigtig brug for den eksamen.
Nej, men det er det jo.
Så,
det var svært på det tidspunkt at, ligesom at se sådan, nu når vi havde det her firma, og vi troede bare på, at det skulle blive kæmpestort, og hvad skulle man bruge en uddannelse til? Altså, vi havde vores eget firma.
Mm. Altså, vi havde den sikkerhedslinje, at vi ville nå at få udgivet Forrest, inden vi skulle endeligt vælge, om vi ville færdiggøre uddannelsen. Mm. Så den lavede den ultimative sikring af os. Altså, fordi for mig
make
at se, vi mødte også et forbillede, som har lavet Bastion, et kendt spil på Steam, som har gået rigtig, rigtig godt. En af deres hovedkoder mødte vi over i Seattle, til en konference, og hvor vi spurgte ham, hvad vil du vælge, en universitetsuddannelse, eller have udgivet et spil på Steam? Og så sagde han bare, til hver en tid udgivet et spil på Steam. Dengang var det også sindssygt svært at komme på Steam.
Mm.
Lidt noget andet nu. Så vi prøvede bare at lede efter undskyldninger mentalt til, at det var okay også for os selv. Så det blev ligesom lidt afgørende. Men derudover, en universitetsuddannelse er i høj grad bare til at få det første job.
Ja.
Og det kan jo være svært, men nu var der jo ligesom et spil, som vi kunne bruge som CV i stedet for.
Ja.
Anywho, hvor fanden var vi nu henne? Nå jo, vi var flyttet til Karlslund.
Ja.
Hvilket jo var for sindssygt fedt. Vi var 16 mennesker på det tidspunkt, og vi havde fået vores første AAA-person. Det er altså en gut, der har arbejdet med store spil, som nu var en kunstner og hjalp os med at lave endnu bedre grafik end Nikolaj. Eller hjalp Nikolaj også. Så det var også rigtig, rigtig motiverende. Og vi var så de her 16-17 mennesker, eller sådan helt sindssygt, ude i Karlslund. Og 9 af os boede der, tror jeg. Vi havde også en pige. Vores første pige. Nej, nummer 2 pige. Som hjalp. Og vi havde en sauna i kælderen. Og der tog hun den der ovn ud. Og så en madras ind. Og så, når hun havde lyst til at sove, så brugte hun det værelse.
Yeah.
lidt privacy, ikke? Det er meget god mening, at det er bare mandhøm resten
af... Okay, godt forestille mig. Ja.
Og Kenneth sov der jo ikke så tit, fordi han havde jo lige...
jeg blev gift på det tidspunkt.
Ja, sin kone derhjemme.
Ja. Yeah.
Men der var nogle sjove historier, hvor at når Kenneth han sov der, så sov han nemlig nogle gange dernede. Når Leslie ikke var der, men hun opdagede det det samme, når Kenneth havde sovet dernede der, og gik helt amok over det her. Det var ret skægt.
Det var lidt bedre opstillet, ikke? Sådan en mandehybel, der ikke engang har lagen på og sådan noget. Så var det sådan lidt nicer med godt opdækket ind i det der rum der.
Og så var der nogen, der er blevet forkælet af. Ja, det er det. Ja. Blevet fine på den efter. Ja. Hvad bliver det næste? Begynder du også at spise med bestik og gå i bad og sådan noget?
Ah, så langt væk.
Så det blev huset i Karlslund?
Ja.
Ja, det var sgu en god tid alligevel.
Ja, det var det. Der var vi et helt år.
Ja.
Det var totalt isoleret. Det vildeste, du kunne gøre, det var nærmest at gå ned og handle i Netto. Altså, der var ingenting. Der var en frisør i Netto, og jeg kan ikke huske, hvad det var.
Og så tydeligvis ikke noget, der gjorde stort.
En togstation, tror
pizzeria.
Jeg. Ja, pizzeria var også, ja.
Det brugte vi meget.
Ja, så der var vi der i det der store hus, men det var også, for mange af dem var det også ligesom, første gang de flyttede hjemmefra nærmest.
Mm.
Og det var jo, man følte sig mega uafhængig, for man skulle ikke rende og være, vi havde lavet alle mulige ordninger, med, blandt andet med lærerværelse og det her med at hele tiden, og vi havde basically lavet en hel håndbog for, hvordan vi skulle holde os skjult på universitetet, som ikke længere var relevant. Altså sådan noget som, du må ikke rende rundt ude på gangene i boxershorts om vinteren, fordi så er det jo åbenlyst, du har sovet der. Og det gjorde folk. Altså det er helt latterligt, at man skulle have den guiding.
Om vinteren, fordi om sommeren, der rende bare rundt i boxershorts.
Jamen, der kunne det lige en shorts i det mindste.
Nørder, man kan ikke regne med dem.
Nej, vi havde bordfodbold ude foran os, så der var hele tiden det problem, at folk de kom derud, så skulle de have en pause, og så stod de i boxershorts eller shorts eller om vinteren. Og så spillede de, og så gik de til team i shortsbar og klipklapper, og det var fucking minusgrader uden foran. Så der var for mange spørgsmål i forhold til det, og så blev vi nødt til at lave de her regler. Også at der var et lærerværelse, hvor at man kunne gå ind, og der havde de en mega lækker kaffemaskine jo.
Ja.
Og vi vidste jo præcis, hvornår lærerne begyndte at holde op med at være der, efter når de gik hjem og så videre. Så der sneg vi os ind og fandt en branddør. Man kunne gå ind igennem, og så begyndte vi at drikke vold meget kaffe. Men der blev vi også nødt til at lave en regel, fordi der lige pludselig blev låst til lærerværelset.
Fordi de syntes, der begyndte at mangle kaffe.
Præcis, at den blev tømt, den der, og så kom der alle mulige advarselsskilte om, at elever måtte ikke være der, og så videre. De havde også en ovn, vi havde brugt jo, til at lave mad.
Og nu kender jeg nørder, garanteret ikke gjort rent.
Nej, det var det, det syvede, ja. Der var overhovedet ikke. Altså, vi havde en ordning, hvor at, fordi vi også havde en opvaskemaskine, så havde vi en ordning med alt det slim og bestik og alt muligt, vi havde nede på vores. Der var der en, der skulle tage sådan en lektievogn og køre op om aftenen, og så tømme den der opvaskemaskine, eller så lave en opvaskemaskine. Og den blev jo glemt en gang imellem. Og så kom lærerne ind, og så var det bare fyldt med alle mulige mærkelige ting, de var ikke vant til. Og der var jo ikke nogen, der vidste det, men det skulle så ind og hente sig. Så der var bare så mange issues med at sørge for, at vi ikke intervenerede med de der lærere. Så det endte med den håndbog der og regler. Og det er jo sådan en del af at køre et firma, at der ikke bliver sådan nogle administrationsproblemer. Ja. Det var bare ikke lige dem, vi havde
regnet med. Spil, nej.
Nej. Der var sådan set de samme problemer i Karlslund, hvor vi kom ud lige i starten. Og så var dem, du propper affald ned i.
Skrald.
Ja, præcis. Skraldspand,
ja. Ude foran huset, ikke?
Ja, ja. Det var lavet til en familie med fire eller sådan noget den stil, ikke? Vi var 16 mennesker.
Der var væsentligt flere bleer.
Og vi var måske 3 fryspizzaer om dagen, ikke? Så de blev bare fyldt på om mandagen, altså de der affaldsspanden. Og så væltede det bare, så vidste vi ikke, hvad vi skulle, så der stod bare sådan noget 30 affaldssække ved siden af de der, som flyttemændene, eller affaldsmændene selvfølgelig ikke gider tage, fordi de betaler per.
Ja.
Og så vidste vi ikke, hvad vi skulle gøre. Men vi fandt ud af, at Netto var ved at bygge om, så de havde ekstra container og noget, som så åbenbart er ulovligt at smide affald i. Så vi lavede sådan noget.
Så det gjorde vi.
Om aftenen, når det var mørkt, så var der 6 mand, der gik ned med affaldssække og smed det i. Og så fandt vi så ud af, at det var pisse ulovligt. Men så vi måtte betale dyre domme for at få en eller anden ekstra ordning af det. Men det siger bare noget om de der åndssvage ting, man skal bruge tid på, når man bygger halvåret op.
Også standard, når man bygger firma.
Ja.
Og naboen vidste ikke rigtig, hvad vi lavede, og de var vant til, at man havde meget tæt naboskab, så de kom ind og afleverede deres unger, fordi de troede, vi var en eller anden slags hyggeklub, hvor man sad og spillede computer. Så nogle gange så kom jeg ind i kontoret, og så sidder der bare sådan 2 unger og spiller over hjørnet, fordi naboen bare har afleveret dem.
Jamen, hey.
Vi siger ikke nej til tester.
Nej.
Men altså, ja, sådan nogle akavede ting var der. Men ja, det var fedt at være i Karlslund, og vi fik virkelig bygget spillet op i den tid.
Mm. Og der boede I i et år?
Ja, indtil vi blev lidt små, sindssyge, ja, den isolation.
Ja,
ja, det var også fordi, vi fik de DFI-penge der. At vi sådan overvejede, okay, kan vi tage det lidt til det næste skridt, ikke? Altså, kan vi tage det næste skridt og...
Ja, eller ikke komme helt korrekt.
Altså, vi er lidt mere professionelle, ikke? Hvor langt er vi fra udgivelsesdatoen her?
Halvanden år. Altså, vi udgav 8 måneder, efter vi flyttede fra Karlslund.
Okay.
Mm.
På det her tidspunkt igen, er der, altså, I har jo siddet 16 mennesker uden indkomst.
Ja.
Nogen har haft noget SU.
Ja, og vi brugte nogle af pengene på dem, der ikke havde SU, til bare i hvert fald at betale for blandt andet tog og sådan noget.
Ja. Så det var lidt et kollektiv i virkeligheden?
Ja. Men det var nemlig også en af de problemer, der var. I slutningen af Karlslund-tiden, så var vi egentlig ved at løbe tør for penge, og spillet var stadig ikke godt nok til, at vi kunne udgive det. Og det hele handlede om, at vi kunne få en aftale med Steam, og de evaluerede det bare. Dengang evaluerede de det hårdt. Altså, det passer ikke. Greenlight kom i den tid, i det tidspunkt, som er sådan en popularitets-ting, hvor du smider det op på Steam, og så alle på Steam kan stemme på, om de synes, det skal ind på Steam.
Mm.
Og det var svært at komme igennem. Så vi lavede en Kickstarter, som er den her crowdfunding-ting, portal, hvor man kan bede om penge til at lave sit spil færdigt. Og det lykkedes faktisk. Det var forbandet emotional at gå igennem, fordi man bare ville have det der tal til at gro, og vi fik først... Man beder om... hvad bedte vi om? 500.000, tror jeg.
Mm.
Og hvis du ikke får alle pengene, så får du ingenting. Men hvis du får pengene, så får du dem.
Ja.
Der var 4 dage til, en uge tilbage, der havde vi stadig ikke fået alle. Så man var sindssygt nervøs. Men det lykkedes så. Så fik vi jo så den her 500.000 til egentlig at kunne give lidt, ikke overhovedet, hvad der minder om lønninger, men lidt bedre tilbud til, ja, til dem, der ikke havde SU. Og vi kunne flytte fra Karlslund. Vi fandt et kontor inde i byen, der hvor vi er nu, som vi flyttede ind i nytårsaften.
Mm-hmm.
For et par år siden. 4 år siden, ja. Og så, så havde vi et halvt år tilbage, før SU løb ud. Og det var jo serious business, når det lige pludselig stoppede.
Der var ret mange af os, der var på,
ja,
SU på
det. Det var alligevel en del penge, man fik for det.
Ret mange gratis penge.
Ja. Så der vidste vi, at det var en rimelig serious deadline. Men da det halve år så var gået, så havde vi stadig ikke opnået den skide aftale med Steam. Men der kom så en... der var så lige blevet lavet Intel, dem der laver computer og chips og alt sådan noget. Mm. De har lige lavet en ny... konkurrence, Intel Level Up, og hvis man vandt den, så gik der rygter om, at Valve kontaktede en og sagde, så var du bare igennem til Steam. Og de krævede en demo, de her Intel Level Up halløjer.
Mm-hmm.
Så der gik vi all in på at lave den, hvad kan man sige, starten af vores spil så lækkert som overhovedet muligt, og så sende en demo derind. Og så vandt vi fandme den.
Sådan.
Og så kontaktede Valve så sgu også, og sagde, at om vi ikke ville på Steam direkte.
Lad os lige tænke. Jo, ved du hvad?
Ja.
Adgang til millioner af mennesker.
Men for jeg skulle fortælle det lidt anderledes, fordi inden vi gjorde det, så var vi løbet tør for de skide penge der. Og det var lige efter nemlig, at vi var løbet tør, at vi vandt adgangen. Men da vi lagde den plan, så besluttede vi os for at tage et banklån, for at kunne give folk løn i den sidste tid. Og vi skrev ud til 9 banker eller noget, og alle sagde bare nej. På nær Nordea.
Der er glæde for Nordea.
Ja.
Hey, prøv at, vi må gerne lave shoutouts til folk, der har været søde ved os i den her podcast.
Ja, de skrev tilbage, nå, det lyder spændende, kan I ikke lige sende bla bla bla. Og det, der havde vi så også lige en timing, der hed, at vi havde vundet årets danske spiludviklere, som er en pris, som whatever, altså, men det lød fedt på papiret.
Ja.
Og det sagde vi så også til dem og sådan noget. Jeg tror, det hjalp lidt på det hele. Og de endte med at sige, jamen, I må gerne få en kassekredit på 1 million. Og så gjorde vi det. Og begyndte at bruge de samme penge hver måned, som vi var vant til at gøre om året. Plus at det her, det var vores personlige penge. Så det var lidt nervepigerne.
Ja, for fanden, man.
Og vi havde så regnet os frem til, at det gav os 4 måneder, før vi var løbet tør igen. Hvilket jo... Ja, vi havde aldrig rigtig holdt en deadline. det var lidt nøjeren. Det var derfor, at det varmede så sindssygt godt, at vi nu kom igennem til Steam.
Ja.
Fordi så var det jo sådan, at så kunne man gå ind og sige, vi vil gerne udgive den her dag. Og så må det fandme bare blive det jo. Og så gik vi egentlig all in med at bruge vores penge på at rejse rundt til 3 forskellige konferencer. og vise det frem til presse og så videre. Og ellers arbejde helt sindssygt, til vi så udgav i, var det oktober, tror jeg, 2013. Mm-hmm. Og det var del med nervepigerne. Altså det foregår på den måde, at du egentlig bare siger, at vi udgiver her, og så var det klokken 7 om aftenen dansk tid. Og så vidste vi egentlig, at de næste 24 timer spillet er online, det afgør fremtiden for, hvor meget spillet sælger for. Så de her 24 timer var vanvittigt nervepigerne. Især fordi vi lige pludselig havde mange penge personligt på spil. Mm. Men det gik sgu godt. Altså, jeg tror, vi havde tjent vores gæld ind på 4-5 timer efter, at vi udgav.
Hva?
Så det var sådan, der sad man bare og var helt euforisk klokken 5 om natten der, mens man fik en øl, og man var færdig med at skrive pressemeddelelser for den aften.
Hva?
Det var sindssygt fedt.
På 5 timer?
Ja, det var syret, ja. Mand.
Hvor mange downloads er det?
Men det kan ikke, det er ikke sådan helt overdrevet. Jeg tror 8.000 eller noget.
Ja, ja, ja.
Der køber spillet til 100 kroner eller sådan noget.
Ja.
Eller hvad det koster, 150 eller sådan noget. Ja, det kan man bare tage på lommeregneren.
Ja.
men ja, jeg tror, solgte vi en 50-60.000 de første 2 måneder eller sådan noget. Så der tjente vi nogle millioner, altså simpelthen på et par måneder.
Hvor er det sejt.
Ja, det var simpelthen så fedt, ja. Vi solgte på udgivelsesdagen, lå vi nummer 2 bedst sælgende på Steam. Over Batman, et Batman-spil, der kom ud i samme dag. og vi var jo bare en lille lorte firma, og det sjove var bare, at vi havde været på de her 3 konferencer rundt omkring, samtidig med Batman-spillet jo, som bare var sådan en gigantisk pod, der stod og brølede derude.
Er det de der store, hvad hedder det, Arkham-trilogien?
Ja, var det et af dem? Ja, jeg tror, det var 2'eren. Så det var ikke det bedste, de havde lavet, men det var stadig en af de gigantiske spil. Ja, og man tænkte bare, hvordan kan vi konkurrere med de her og sådan noget, ikke? Og så, så gjorde vi fandme det på udgivelsesdagen.
Nej, hvor er det svedigt.
Ja, det var ret sindssygt.
Det var ret tur, altså.
Det har vi også mange screenshots af.
Og så
der startede det. Altså, det er sådan, i hvert fald lagde grunden for, hvad vi er i dag, ikke? Altså, det gjorde ligesom, at mulighederne blev nogle andre, end hvad det havde været før. Altså, penge, det skal man desværre bruge for at...
Ja.
Fundet mad på bordet og sådan.
Men vi har så lavet en deal, hvor at, jeg tror, det endte med, at 22% af alt, vi tjente, det gav vi tilbage til alle dem, der havde været med til at hjælpe, som var 28 mennesker eller sådan noget, ja. I det lange forløb der.
God stil. Men også for at bibeholde den her fornemmelse af kollektiv, ja. Ikke? Altså, at, fordi det er jo nogle mennesker, der bare har investeret noget tid og nogle ressourcer, altså.
Jo.
Super god stil.
Men vi havde været super transparent fra start med at sige, at vi ville ikke give mere ud end det, fordi tanken var, at hvis vi havde givet det helt ud, så var der ikke noget til lønninger til fremtiden.
Mm.
Så hele fidusen var, at vi skulle prøve at holde de her 80% af det eller sådan noget, til egentlig at bygge et firma op bagefter, hvilket så heldigvis holdt.
Og det er jo så historien, ja. Om Betadorf. Hvor er I så i dag?
I dag har vi udgivet 2 ekstra spil.
Mm-hmm.
Showdown og Minimasters. Minimasters er kun en beta, eller hvad vi skal kalde det, der hedder Steam Early Access. Så det er ikke helt færdigt, det arbejder vi stadig på højtryk på. Og Minimasters er egentlig det, vi fokuserer hovedsageligt på nu. Det er ret lovende. Der er allerede over 500.000 ejere på Steam. Men det er også fordi, vi har givet en del gratis ud for ligesom at få noget trafik ind. Men det er super lovende. Og vi har så lige fået lavet en rigtig fed deal med Microsoft, som lige blev annonceret til A3-konferencen.
Sådan.
Så er vi i gang med at koordinere, hvornår det så endelig skal ud. Så kommer det så både final ud på Steam, men også på Xbox samtidig.
Mm. Det skal vi helt sikkert snakke noget mere om, men jeg synes ikke, vi kan have taget hele den her historie, uden at også snakke lidt om Forrest.
Ja.
Fordi jeg har citeret den her, jeres succeshistorie, det lille, jeg kendte til den, flere gange, fordi jeg synes, det er så vild en historie. Og tit, når jeg gør det, siger folk, okay, hvorfor har jeg så aldrig hørt om Forrest? Det er jo lidt sjovt, at I har solgt så mange downloads, men det er på en international platform, så der er måske mange gamere i Danmark, der i virkeligheden ikke er blevet præsenteret for det.
Det tror jeg ikke, nej. Altså, ja, der er mange, der ikke har, ja.
Ja.
Men det er jo 500.000, altså det er jo versus... blive så et spil, der måske sælger 10 og sådan noget.
Ja, herregud.
Eller
mere. Men det er vel også versus små indie-spil, der sælger 1000 downloads
ja,
i alt.
Ja, sådan, helt bestemt, ja.
Så man kan altid kigge op og ned. Når jeg er nede og træner i fitness, der er også nogen, der kan løfte væsentligt mere end mig, ja. Og nogen, der kan løfte væsentligt mindre. Det handler vel mere om, kan jeg løfte mere, end jeg kunne i går? Forst er et...
det er one-to-player, one-to-four-player co-op.
Ja. Jeg skulle til at sige MOBA, men det er det jo ikke.
Nej,
rigtigt.
Nej. Ja, vi definerer typisk et MOBA med, at du spiller mod andre spillere, hvor det her det er mere et lille... Forestil dig World of Warcraft, hvor der er de her instances, dungeons, man går ned i, og så er man fem mennesker, der løser sådan en dungeon. Det er basically Forst. Du er fire mennesker, der løser 25 forskellige dungeons. Mm. Så det handler egentlig bare om... Det er super, super svært spillet. Så man skal virkelig, virkelig samarbejde. Det er hele fidusen ved det. Og så gør man det med sine venner.
Ja. Og tredje person, og så battle. Og en lille smule puzzle.
Ja, det er ikke... Det laver også det. Noget, sådan kombinationen af, hvad vi kalder puzzle combat. Altså, så mens man ligesom er i kamp, så skal du også lige løse en lille gåde. Altså, du skal ligesom finde ud af... den her dims her, den skal du få, hvad vi kalder orben, din femte spiller med, træk med hen til en anden platform eller sådan en stil, og så åbne en port eller sådan en stil, ikke?
Så det er det er møntet til co-op-spilleren, ikke?
Jo.
Dem, der enten sidder hver for sig og skyper, eller Discord, hvis de er lidt mere med på noderne, som har lyst til noget co-op mod systemet.
Ja.
En slags, altså der vil nej, jeg vil ikke sige, at der er noget portal over det. Men måske lidt de samme type spillere, som synes, at co-op-delen og kodebrydningen var fedt i Portal.
Ja.
Er Forst det, man kalder et roguelite?
Nej. Det er Forst Showdown til gengæld.
Mm-hmm. Og et roguelite er Diablo. Altså, det er en...
Vores definition af et roguelike er, at der er meget random udfordringer, og at der er meget, meget store konsekvenser, hvis du dør.
Ja.
Og det er der ikke rigtigt i Forst, der starter du bare banen forfra, lidt ligesom i Mario.
Mm.
Men i Showdown, der kan du risikere at miste helt op til en team næsten. Fordi du går igennem nogle gange 16 baner eller andet, hvor du virkelig har livet som risk, og hvis du dør i den proces... så er det ligesom forfra. Men til gengæld, så hver gang du ligesom starter et nyt forløb, så er det tilfældigt genereret baner, du kommer igennem. Mm.
Så det giver noget replay value, at du ikke bare kan sådan en til en.
Ja.
Hvilket også er det eneste, der gør Diablo værd at spille igen. Ikke?
Jo.
Fordi hvis, altså, det er meget tryk på den her ting.
Ja.
Find monstre og tryk på dem.
Ja.
Så hvis der ikke havde været de her randomness generatorer, man bare havde kunne brække det ned til, nå, nu skal jeg løbe til højre her, og så videre.
Ja.
Så hvad er Forst Showdown er singleplayer?
Ja.
Ja.
Der er en lille smule asynkron konkurrence med, hvem kan klare dagens udfordring bedst. Men ellers er det singleplayer.
Mm. Og det er det hedder Forst Showdown, så det er meget samme...
samme univers.
Samme univers.
Samme univers og samme controls og sådan noget. Men vi følte på det tidspunkt, efter vi havde lavet Forst, at i hvert fald på den tekniske side, at vi lige skulle have lidt tid til at blive dygtige til at lave spil, før det var vi to og lavede et co-op-spil igen. Fordi at co-op, det er klart det, som vi synes er interessant i firmaet. Altså, vi kan virkelig godt lide at spille fire gutter sammen en aften. Altså, men vi følte teknisk, at vi ikke lige var der, så vi skulle lige bruge lidt tid til at... lære, hvordan det er, at man rent faktisk laver gode singleplayer, solide spil og sådan noget, ikke?
Mm. Ja, det var især netværket, der var tof.
Ja, netværket var skræmmende, altså. Fordi det brændte os. Vi brændte lidt...
netværket.
Vi brændte os lidt på netværket der vi blev forced i starten, fordi at...
Altså menneskenetværket?
Nej, hvad hedder sådan noget?
Businessnetværket?
Netværk i...
computer, der snakker sammen.
Ja. Okay. Ja.
Så at folk kunne spille over internettet, ikke?
Mm.
Det brændte vi os lidt på i starten, på grund af, at det simpelthen ikke, det var teknisk, var det ikke lavet godt nok, så vi skulle bruge 3 måneder på at reskrive det og sådan noget. Og det er jo sindssygt dyrt, og vi fik meget brok og sådan noget for dem, der selvfølgelig spillede, hvilket er
fair.
Ja, fair. Altså, selvfølgelig skal man da fortælle, hvis der er noget, der ikke lige fungerer, som man forventer og sådan noget. Ikke? Men nu er vi ved at være der igen.
Ja.
Så det er godt. Nu har vi taget for eksempel med vores nyeste spil, Minimasters. Der spiller man PvP, for eksempel.
Ja, for fanden. Jamen, så har I også et af hvert, ikke? Så har I co-op-spil, og så har I singleplayer, og så har I PvP. Så er I vel dækket
ind. Så lige taget den hele, ja, præcis.
Hvad er Minion Masters, så?
Det er real-time Hearthstone.
Okay.
Altså, det er et kortspil, hvor at du er i en arena mod en anden, der har en arena, og så står de her forced heroes, man egentlig har for de andre spil, mod hinanden, og så dit kort summoner så et monster, mm-hmm. som live ligesom går hen og prøver at æde den. Lidt ligesom i en tower war eller en TD. Yeah. Så det er sådan ligesom en TD mod hinanden. Og så bygger du et dæk af 10 creatures, mm-hmm. og så gælder det om at summon de rigtige, og placere dem rigtige, og bruge timing og så videre til at dræbe modstanderen, mm-hmm. og så varer de her kampe typisk 3 minutter.
Ja.
Sådan lidt ligesom en Street Fighter-kamp.
Ja, ja, ja. Det er generelt et tema for også for Forrest og for Showdown, at det er den her battle arena gladiator vibe, ja. man skal have, ikke?
Jo, det er meget inspireret gladiator.
Hvad hedder det, Jonas, der sidder ude i produktionen, sagde meget rigtigt, synes jeg, at for Showdown nærmest har lidt sådan en Blood Bowl-sk agtig vibe til det. Altså ja. Ikke i gameplayet, ja, men i universet.
Ja, sværen og sådan noget.
Ja. Ikke? At det er tv-underholdning.
Ja, det er en tv-show.
Og der er,
ja.
Der er nogle kommentatorer, og der er... det er det der... ja, det er tv-underholdning, ikke?
Jo.
Det er fantasy-vold.
Ja, loven er, kan man sige, at det er inspireret ud af Rom, hvor der var Caesar, og så var der Colosseum, mm. og vi har så også en, der hedder Caesar, som er en AI, en stor computer, der har fået kontrol over hele verden, lidt ligesom i Terminator-filmene. Ja. Og det han er programmeret til, er at sørge for, at der er underholdning i universet, fordi det holder alle i skak, så de kun tænker
ja,
på at overleve, lidt ligesom i Hunger Games.
Ja, 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 ja.
Så han tvinger alle de her forskellige societies til at lave underholdning, og de karakterer, vi har i universet, kommer fra de her forskellige societies, og er tvunget til at deltage. I Hunger Games-agtige turneringer.
Er det, så det er alle tre spil af gennemgribende samme lore?
Ja.
Og det er meget fedt.
Ja, altså etteren handler om training grounds til, hvordan de opfostrer gladiatorer til at komme ind i de her store turneringer, som så kommer i tv.
Ja.
Og Showdown er så netop tv.
Og så kommer Minimasters, som er?
Som også bare er et show, hvis vi kan kalde det. Så CSR har mange forskellige shows,
ja, ja.
Som folk kan soppe ind på og blive underholdt. Hvor det så er med livet som indsats for dem, der deltager.
Ja.
En vigtig detalje, Niels, så jeg ved,
dem
du
skal vi
vil værdsætte. Det er, at...
så kom du ved den.
Vi har drager.
Der er drager med! Ej! Hvor fanden, nej, nu kan det kun gå for langsomt.
Ja, det er rigtigt.
Flyvende babydrager.
Ja. Det lyder nu! Alt bliver jo sejre, hvis der
er faktisk endnu sindssygt. Vi har også en gående, tror jeg. Ja. Ja.
Hvis I nogensinde skal invitere mig til noget, der involverer drager... Sig det først.
Ja, så
der er ikke nogen grund til, at jeg er faktisk lige glad med, hvad det andet er. Svigermøder, tandlægen, jeg er der. Lad os lige, fordi da jeg snakkede, da vi lavede afsnittet om Troldspejlet her for et par uger siden, og havde Jakob Stegelmann, synes jeg, han havde et sindssygt griner en citat, hvor han sagde, at i gamle dage var spildesignere nogle onde guder, der gjorde alt, hvad de kunne for at gøre det svært for os. Og i dag bliver du jo bare... I dag er de blevet søde guder. Der er sådan lidt Gud, Gamle Testamente, Nye Testamente over det. Ikke? Han blev lidt mildere, efter han fik børn. Ja. Men nu siger du, Steffen, at det er rigtig svært. Vil I betegne jer selv som onde eller gode guder?
Med Forrest var vi helt sikkert... Måske egentlig også med Showdown. Men ja, det var netop en af de ting, vi tænkte. Vi ville ikke have de der... vi gjorde det bevidste, hvilket ville have sværhedsgrader. Hvis nogen sagde, at de havde gennemført Force, så var pointen, at så skulle man vide, holy fuck, det er fandme godt klaret.
Ja.
Lidt ligesom med, hvad er det
Dark Souls.
Ja, Dark Souls. Det var ligesom vores forbillede. Man kan sige, at på nogle punkter bed det os også lidt i røven, fordi det var sindssygt svært, og folk brokkede over det, men det gør så også bare, at folk havde en holdning til spillet.
Mm.
Så ja, jeg vil sige, at vi var nok på grænsen til de onde. Men altså, formålet var jo så, at vi ville bestemt ikke være onde på den måde, at folk ikke forstod det. Mm. Vi skulle forstå, at det var dem selv, der var... det var deres skyld, at de tabte.
Ja.
Vi følte, vi fejlede, hvis de ikke forstod, hvorfor de tabte.
Det er meget normalt, at når folk spiller Forrest, så bliver der bandet lidt. Og der bliver, man, det er der, hvor man lige får testet sit venskab og sådan noget, ikke?
Ja, ja, ja. Skal jeg se, vi har ikke frygtelig lang tid tilbage, og det er rigtig ked af, fordi jeg har virkelig mange ting, jeg kan snakke om. Det her har jeg virkelig glædet mig til at spørge om. Hvad så med jer to personligt, for I startede med at være kodere, fordi I havde en passion for spil og gaming, og sidde helt inde i The Nuts and Bolts, det som jeg ikke ved en skid om, jeg har sagt det før, jeg siger det gerne igen, jeg elsker at dræbe dragerne, jeg har ingen anelse om, hvordan alle de små nuller og et-taller bliver lavet om til drager, men det var der, I var. Og så til i dag, hvor I sidder som CEOs i, og holder vigtige møder og er med i interessante podcasts. Og hvor meget har det ændret sig fra jer?
Jeg har, altså,
jeres arbejdsgang, ikke?
Ja, præcis. Mit arbejde er væsentligt anderledes, end hvad det var dengang. Altså, jeg sad og kodede, hvordan, når du klikker på knappen, hvordan fyrer vi så den bue af der, hvor meget hastighed har pilen. Ja. Til i dag, der koder jeg server-relaterede ting, og også hjælper sådan med at guide de andre programmører, vi har på holdet. Men koder simpelthen transaktioner. Mm. Når du skal købe noget i vores spil og sådan noget der, så skal jeg sørge for, at det går rigtigt igennem Valve-systemer og den slags ting der. Så det er blevet lidt anderledes, men altså jeg har stadig muligheden for at arbejde med den største passion, jeg har, som er kodning. Men spildelen, den er rykket en lille bit smule for mig. Og så er der selvfølgelig alt det her business-del ved siden af, som finde funding og snakke med revisorer og den slags, ikke? Altså der er stadig essensen, som er kodning, som er helt sikkert det, som jeg nyder mest. Men det har ændret sig en lille smule.
Hvad med dig, Stephen?
Det er lidt i perioder, hvor alt efter, hvad man har brug for. Lige inden årsskiftet, så var jeg ekstremt involveret i at lave Minion Masters, hvor vi var et lille to-mands-team, der sådan byggede op prototypen, sådan noget, mig og Christian Klee. Og det var super fedt, altså stor del af det. Lige i øjeblikket, så er vi i gang med potentielt at partner op med nogle rigtig store partner, og har nogle ret interessante muligheder, så der er ligesom all in på det, og ikke så meget involveret i selve spillene. Men det er også lidt spændende, fordi det skaber nogle lidt vilde muligheder, man ikke har haft før, så der sidder man og planlægger fremtid og så videre. Det er også lidt skægt. Så jeg synes generelt, at er det ret fedt. Helt bestemt. Jeg kan ikke lige forestille mig noget fedt at lave, så at sige.
Nej. Det bliver også godt, når det er, at det hele bare... Hvis det selvfølgelig kommer til at ske, når det hele bare kører, og man kan komme tilbage til, at du får lov til at sidde og lave spil som det eneste, ikke?
Jo, men det varierer, hvad man synes er spændende, ja, synes jeg også, fordi man har ikke nogen idé om, hvad det er at sidde og planlægge fremtid på den måde. Det er egentlig også lidt skægt at prøve at se, kan man blive det nye, lille Blizzard-agtige og sådan nogle ting. Og det sker ikke rigtigt, hvis man ikke tør at sidde og drømme om det og lægge de planer-agtige, og det synes jeg, vi har nogle bedre muligheder for at gøre i øjeblikket. Så det synes jeg også er super, super fedt. Men, så det er perioder. Nogle gange er det et halvt år med involveret i spil, og andre gange er det lidt noget andet.
Nu snakker vi, inden vi trykkede record, lidt om afsnittet, vi lavede med Brian from Denmark. Havde I brugt ham til noget?
Jamen, vi spurgte ham, jeg fandt ham, og så skrev jeg til ham, om han kunne have lyst til at være med til et spændende eventyr, hvor han skulle åbne en portal for sine, hvad kan man sige, seere. Mm-hmm. Og så var han bare frisk og skrev tilbage, det lød meget fedt. Og det fede ved det var, at han roleplayede helt vildt. Og vi sad bare der og skrev til hinanden Dear Lord og Mayhem og alt sådan noget. Det var mega, mega fedt. Og så sagde han så selv, I will send you a key for our universe og bla bla bla. Og så sagde han, det var han klar på, og så sendte vi ham den, og så gik han ind og spillede Minion Masters helt vildt den aften. Så det var mega fedt, og så sad jeg og var med i chatten og så, hvordan han spillede og sådan noget, ja. Hvor der også kom det berømte Ian Aids udtryk.
Ian Aids.
Som han havde fået i øjet, da han missede en fireball, ja. Og der sad vi bare og skræk og grin.
Fordi det, jeg forestiller mig i dag, at man er som spiludvikler sindssygt afhængig af communityet.
Ja.
Det er altså, det nu mange af de YouTuber, jeg følger, kan jeg jo se, at Battlegrounds Unknown har jo super meget hype lige nu. Jamen, så sidder de alle sammen og spiller det, og de er sgu nok... et eller andet sted blevet... Jeg ved ikke, om de har fået spons, eller om de bare hopper med på hypen, men det er tydeligt, at...
Nogle gode blanding.
Ja, det ene behøver vel egentlig heller ikke udelukke det andet.
Bestemt.
Men hvor meget bruger I det?
Det fokuserer vi meget på.
Ja, YouTube, Twitch, streaming, altså hele communityet, fordi det virker som om, man i dag har... Altså, at det er lidt et tvækket svær, ikke? Fordi hvis communityet sabler dig, så har du fucked. Men samtidig har du også muligheden for netop at få adgang til så mange flere beta-tester, så mange flere folk, der ved, hvad de snakker om, og som giver feedback og så videre.
Ja.
Hvad er jeres tanker omkring det?
Jamen, det brugte vi vanvittigt meget tid på sidste år at bygge en hel strategi op om, hvor vi vil lave lidt sådan ligesom et exclusive Beta Dwarf community, hvor hvis man ligesom meldte sig til vores liste, og var mere engageret i vores spil, så ville vi også sende dem gaver, basically hver måned. Så vi har fået bygget et community op fra sidste år på 5.000 til 160.000 nu.
Hold da kæft.
Og der er gennemsnitlig 10.000, der skriver sig op hver måned.
Ej, hvor er det sejt.
Så det går sindssygt stærkt nu, hvor, at, hvor vi så ligesom sender dem en masse gaver og fortæller, hvad der sker og så videre. Hver måned, basically. Og så især på grund af Minion Masters er et spil, der ligesom er meget ongoing, du ved, næsten med Magic Cards, der opdaterer vi hver uge, og der, så sender vi dem til nyheder og giver dem et nyt kort gratis for at være med på listen hver måned og sådan noget. Så det har vi gået meget mere ind i, og begyndt at bygge Twitch og YouTuber-netværks op og sådan noget.
Hvor er det så?
Ja, vi har jo den der altså, lille implementation i vores spil, hvor det er, at hvis man ser en YouTuber, så er der chance for, at han får et, hvad vi kalder et event i spillet, som gør, at det kan trigger en key til en af seerne, som sidder og kigger med på.
Så du kan simpelthen på
den,
på Twitch,
forfra.
Det er streamere faktisk. Hvis du sidder på Twitch og ser en streamer, og streameren vinder en bestemt kamp, så får en del af viewersne gratis spil.
Sejt.
Så får de Minion Masters gratis. Mm. Så det gør lidt af der tension på, åh nej, vinder han nu, og så videre, og så sidder han og, ja, alle hans viewers siger så, han er en stor spasser, hvis han ikke klarer det, og sådan noget, så det skaber fantastiske relations, ikke?
Ej, hvor fedt. Hvad hedder det? Lige her til sidst, synes jeg jo, det er meget interessant, som en, der har spillet rigtig, rigtig meget Magic the Gathering i min tid. Den her blanding af MOBA, roguelike og så kort. Hvad var inspirationen, og hvordan og hvorledes?
Det er måske Showdown, du refererer til, som netop var et actionspil, hvor der ligesom var kort med i, og det var ligesom det, der triggede det. Vi blev mega fans af Hearthstone i den her periode, og så var vi draftede os tit. Du har jo egentlig også været på draftbesøg.
Ja.
Og at vi tænkte, hvad nu, hvis man blander et actionspil med deckbuilding? Og tænkte, alle de her powers, du så bygger din held op med over tid og sådan noget, og det var så hele ideen. Kan man gøre det? Og det var så det, vi gik i gang med.
Og det kunne man.
Ja,
tydeligvis.
Det kunne man godt, ja.
Drenge, Steffen Kappelgaard og Kenneth Harder, tusind. Jeg tror, vi er ved at være ved vejs ende. Hold kæft, hvor var det fedt at høre historien. Tusind tak, fordi I har lyst til at komme. Og her lige på falderæbet kan vi jo så opfordre alle vores lyttere til at for det første spille Forced. Og spille Force Showdown og spille Mini Masters, når det bliver released. Hvad er release dato?
Ja, man kan allerede spille det nu.
Ja, det er beta nu.
Og hvis man signer sig op, så nogle gange, så giver vi det også gratis og sådan nogle ting. Men hvis man går ind på betadraft.com, så er der ligesom et link til at signe sig op, og så sender vi alle mulige gaver.
Og i samme åndedrag skal det siges, at Forced, altså, hvornår udkom Forced?
2013.
At det er stadigvæk live.
Ja,
altså det er ikke
velgående.
Jamen det er det, at det bliver løbende patchet, og der er stadig i sælger stadig.
Det sælger helt bestemt, der er stadig mange spillere der.
Så selvom det er et gammelt spil, kan man virkelig tage sig sammen til at tage det op.
Det er klart anbefalet, at man lige tager i hvert fald en kammerat under armen og så spiller det sammen.
Det er bedre, det er,
ja, det er helt sikkert. Bestemt, det er couch co-op, når det er bedst.
Ja. Jamen, hvor er det fedt. Er der mere i lige ved plukke?
Altså, vi kan jo sige, fordi vi ligesom de aftaler, han snakkede om tidligere, Steffen, der, at så er vi interesseret i måske at høre fra folk, der godt kunne mangle et job måske i den nærmeste fremtid.
Endelig.
Fordi vi gerne vil ekspandere vores virksomhed inden for de næste.
Jamen, hvis du sidder og lytter med og er interesseret i spiludvikling og er klar til at tage 7 måneder i et hus i Kongen med frysepizzaer og en dame nede i saunaen, jamen så er opfordringen hermed givet videre. Og alting kan man finde på betadwarf.com.
Ja.
Lige her til sidst vil jeg sige, at du er selvfølgelig også meget, meget velkommen til at like Aldrig AFK på Facebook. Det er den nemmeste måde at komme i kontakt med os, hvis du har spørgsmål og eller kommentarer. Eller bare vil se nogle af alle de flotte billeder, vi har taget. Eller synes, det er lidt hyggeligt. Og jeg skriver også lidt ud en gang imellem. Og nogle fra drengene skriver ud, og det er så hyggeligt. Og så er du selvfølgelig stadigvæk velkommen til at hoppe ind på motherload.dk og downloade mit nye stand-up show, som er ved at være et halvt år gammelt. Men med mig, Morten Maj, Mads Brynum og Jakob Godfather Stegelmann. Indtil da, tak fordi du lyttede med. Og jeg håber, du er klar igen i næste uge, hvor vi en gang til er Aldrig AFK.
Nogen trænger til briller, nogen har gavn af en fysioterapeut, og andre kunne have glæde af en diætist.
Er du medlem af Sygeforsikringen Danmark, så har vi din ryg. Med tilskud til en lang række behandlinger. Også til tandlæge, vaccinationer, privatjordmor, receptpligtig medicin, psykolog og meget mere. Meld dig ind, mens du er rask på sygeforsikring.dk.